Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Sabah catat pelaburan sektor ekonomi bernilai RM11.5 bilion. Sibu bukan lagi bandar denggi Malaysia. Juga SIE 2023 beri tumpuan kepada pelaburan langsung. Sabah mencatatkan pelaburan sebanyak RM11.5 bilion dalam pelbagai sektor ekonomi pada tahun 2022. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz di Dewan Negara memberitahu ia melibatkan 89 buah projek dan bakal menjana 4,566 jumlah peluang pekerjaan.
Menurut Zafrul, daripada jumlah keseluruhan pelaburan tersebut, sebanyak RM9.2 bilion merupakan pelaburan langsung asing FDI, manakala RM2.3 bilion adalah pelaburan langsung domestik. Sektor perkilangan merupakan penyumbang terbesar sebanyak RM8.4 bilion atau 72.9%, manakala sektor utama menyumbang RM1.6 bilion dan sektor perkhidmatan sebanyak RM1.5 bilion. Zafrul menjawab soalan tambahan Senator Dato' Nuraini Idris mengenai jumlah pelaburan ekonomi negeri Sabah bagi 2022 serta sektor yang terlibat. Selain itu, Tengku Zafrul berkata projek berprofil tinggi bernilai lebih RM100 juta adalah terutamanya dalam sektor produk petroleum, produk mineral, bukan logam dan peralatan pengangkutan. Sementara itu, beliau berkata kementeriannya menerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA komited untuk menarik FDI ke Malaysia termasuk di negeri Sabah khususnya bagi industri-industri yang disasarkan. Tegasnya, MAIDA sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan dan pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah dalam misi pelaburan dan perdagangan untuk mempromosikan peluang-peluang pelaburan yang terdapat di negeri Sabah.
Croatia berhasrat menjadikan Sarawak sebagai contoh untuk meneroka bidang ekonomi hijau dan tenaga boleh diperbaharui. Menurut Duta Besar Croatia di Malaysia, Dr. Ivan Velimir Starkevic, terdapat banyak potensi pelaburan yang dilihat di Sarawak khusus dalam bidang tersebut.
Tegas Ivan, Croatia dengan hati terbuka mahu mencari rakan kongsi baru dalam melihat kepada ekonomi hijau seperti hidrogen serta sumber tenaga boleh diperbaharui lain. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Tambah beliau, pihaknya juga sedang mengintai peluang untuk bekerjasama dalam sektor pelancongan di Sarawak. Ini kerana baginya Sarawak dan Croatia masing-masing mempunyai tempat-tempat yang menarik. Rombongan yang disertai delegasi dari Croatia itu tiba di Kuching pada Isnin dan akan berangkat pulang ke Kuala Lumpur pada 30 Mac ini. Ini merupakan pertama kali rombongan tersebut mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak.
Expo Antarabangsa Sabah ke-10 2023 diharap memberi tumpuan kepada pelaburan langsung domestik tanpa hanya fokus kepada pelaburan langsung asing dalam usaha meningkatkan hasil negeri. Menteri Kewangan Datuk Sri Masinuddin Manjun berkata program dan agenda yang disediakan pihak penganjur SIE 2023 dilihat beri manfaat kepada aspek pelaburan di negeri itu. Beliau turut menggalakkan penganjuran SIE 2023 bagi membolehkan delegasi asing menikmati apa yang boleh ditawarkan oleh Sabah. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat jawatankuasa penganjur SIE 2023 diketuai Datuk Lee Swee Heng di Menara Kinabalu pada Selasa. SIE 2023 akan diadakan pada 22 hingga 24 September tahun ini dan ceramah makan tengah hari perniagaan antarabangsa Sabah akan diadakan pada 21 September. Sebelas produk kraf warisan tempatan yang dihasilkan pelbagai etnik akan ditampilkan pada Minggu Kraf London LCW yang berlangsung dari 6 hingga 14 Mei ini. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang juga peneraju pameran bertitah, ia termasuk Telepuk dan Songket Terengganu, anyaman pandakan kaum Semelai dari Pahang serta anyaman tikar dan lingkong dari Sabah.
Dalam sidang media di Rumah Kelab Istana Negara, Tunku Azizah bertitah beberapa hasil kraf Sarawak juga akan diketengahkan. termasuk anyaman bergerang, ikat iban Sarawak, anyaman penan dan keringkam Sarawak di samping anyaman pandan Mah Meri dan patung moyang Mah Meri dari Selangor. Titah penaung Yayasan Tenun Pahang Diraja itu, 7 usahawan kraft juga akan diterbangkan ke pameran bertema Malaysia's Heritage Crafts untuk memberi demonstrasi tentang pembuatan kraft tertentu. Mereka termasuk Shirley Villain, Helena David dan Samri Abdul Rahman yang masing-masing akan mempersembahkan seni pembuatan ikat iban Sarawak, sulam manik dan ancestral carving.
Kita akan membawa daripada daripada Selangor, kita akan membawa anyaman pandan Mah Meri ya, dan kita akan membawa Mah Meri nama ni. Kita akan membawa Samri Abdul Rahman. Dia seorang kan?
Anyaman Maznah.
Dan Maznah ya, daripada kaum Mah Meri, orang kita. Atau you all panggil orang asli, but I call them orang kita. Kalau orang Sarawak panggil orang asal. Yeah. So we are bringing them to London and they will be demonstrating live. They will be to show, and people, when people come, and we also will have a workshop where people can try to do it as well. We will be bringing all the pandan and all the little things so that when visitors come, they can sit down and try to do one or two the tiny things.
Selain itu, bengkel-bengkel interaktif berkenaan pembuatan kraft bunga moyang, baku Sarawak, manik dan sebagainya akan turut diketengahkan dan Tunku Azizah mensasarkan pameran kali ini menarik kira-kira 5,000 orang. Titah Baginda lagi selain akan membuka peluang pasaran kepada pengusaha kraft untuk berkolaborasi dengan pereka antarabangsa dan gedung-gedung ternama serta galeri, pameran itu diharap menceritakan kisah kehidupan setiap etnik di Malaysia melalui kraft language.
Timbalan Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Wilson Ugak Kumbung memaklumkan kerajaan memperuntukkan lebih RM844 juta bagi bantuan bencana banjir tahun 2022. Menurutnya, bantuan itu semuanya disalurkan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri dan dibahagikan kepada beberapa bahagian.
Peruntukan bantuan bencana bagi bantuan wang isan BWI adalah jumlah RM261,467,000. Yang kedua, peruntukan bantuan bencana bagi bantuan barang keperluan asas BBKA adalah berjumlah RM487,172,500. Dan peruntukan bantuan bencana bagi bantuan pembaikan rumah BPR adalah berjumlah RM84,208,000. Dan peruntukan bantuan bencana bagi monsun timur laut MTL adalah berjumlah RM832,847,500. Dan untuk bantuan bencana bagi BWI luar MTL adalah berjumlah RM9,246,500 yang dipertua.
Kes kematian akibat demam denggi di seluruh negara meningkat 400% pada MI ke-12 tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata 17 kematian dicatatkan dalam tempoh tersebut berbanding hanya 4 kes tahun lalu.
Bagi tempoh yang sama, jumlah kes denggi meningkat 223% berbanding tahun lepas. Ahmad Zahid mengakui peningkatan ketara itu menimbulkan kebimbangan. Namun beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memberi jaminan bahawa kerajaan akan mengambil langkah proaktif dalam menangani isu tersebut.
Kita telah mengambil beberapa pendekatan di mana kita akan menterlibatkan NGO dan doktor volunteers untuk turun ke bawah secara berjadual. Bukan berkala, untuk kawasan-kawasan hotspot atau kawasan-kawasan tumpuan yang penyebaran nyamuk-nyamuk Aedes di daerah dan kawasan-kawasan tertentu.
Tambahnya, kerajaan akan turut menggunakan aset-aset agensi pengurusan bencana negara atau NADMA di luar musim banjir untuk membawa alatan operasi memerangi denggi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas selesai mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa Kabinet mengenai denggi di bangunan Parlimen pada Selasa. Kali terakhir mesyuarat itu diadakan adalah pada tahun 2019.
Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian yang turut menghadiri mesyuarat sama memaklumkan kawasan penempatan di Bukit Asik, Sibu Sarawak kini tidak lagi menjadi lokaliti yang mencatatkan kes denggi tertinggi di Malaysia. Dr. Sim Kui Hian berkata perkembangan itu berlaku selepas Kerajaan Sarawak mengambil beberapa langkah proaktif untuk mengatasi masalah itu, termasuk pembaharuan melibatkan pembangunan di Sibu. Untuk rekod, Sarawak merupakan negeri yang mencatatkan peratusan kenaikan kes denggi paling rendah dengan kadar 4.5% bagi tempoh tahun lalu hingga tahun ini. Perbadanan Perhutanan Sarawak meneruskan langkah konservasinya terhadap hidupan liar di Sarawak, khususnya buaya. Ia bagi mengimbangi ekosistem haiwan berkenaan agar populasinya tidak terlalu banyak sehingga mengancam keselamatan manusia di kawasan sungai. Antara langkah diambil termasuk memburu dan mewujudkan pusat perlindungan.
Dalam perancangan untuk mengadakan program sanctuary, crocodile sanctuary, di mana kawasan-kawasan yang akan dihaskan untuk pembiayaan buaya liar. Jadi oleh kerana itulah banyak program, what we call educational program, yang kita jalankan oleh SFC supaya konflik human crocodile konflik ini dapat dikurangkan. Because education is one of the most important aspect untuk kita mengurangkan. Tapi maklumlah, kita di Sarawak ini kita masih menggunakan sungai sebagai sumber pendapatan, sumber kehidupan kita. Oleh sebab itulah, once in a while kita mendengarlah crocodile attack on the population.
Beliau yang juga pengerusi SFC mendedahkan setakat ini beberapa kawasan sungai telah dikenal pasti untuk dijadikan sebagai tempat perlindungan buaya. Langkah mewujudkan pusat itu katanya turut dikaitkan dengan kesan kebenaran memburu dan membunuh spesies terlindung itu.
Tapi jumlah memang banyak. Macam di kawasan saya sendiri, Serikai sudah bertambah. Memang sudah bertambah buaya. Di permit yang kita sudah sediakan hampir 100 permit untuk mereka buaya ini, tapi the number of buaya yang di dalam program ini negligible.
Beliau berkata demikian ketika menghadiri sesi sidang media penyampaian sumbangan pusaka dan anak-anak syarikat kepada penduduk di kawasan Tanjung Manis di Pejabat Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar di tingkat 15 Wisma Sumber Alam pada Selasa.
Kakitangan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS Sandakan telah melakukan pemeriksaan secara rutin di 15 buah tapak bazar Ramadan di daerah itu. Pegawai Kesihatan Sandakan Dr. Johari Awang Besar berkata, pemeriksaan dilakukan bagi memastikan tahap kebersihan makanan dijual selain tapak bazar berada dalam keadaan baik.
Untuk di sini saja ada 164 gerai yang dimaklumkan oleh pihak MPS, yang mana kita ada bukan dalam 5 tim. Kita akan habiskan masa 3 hari. Kemudian kita akan pergi ke tapak-tapak lain. Di Batu Lapan saya dimaklumkan ada 90 tapak dan di Sejati Hujana ada 60 lot atau tapak gerai. Yang lain ada 12 lagi yang dikendalikan oleh pihak swasta ataupun NGO, yang jumlahnya antara 20 hingga 40 buah gerai yang ada di banyak tempat, di antaranya di Gunggung, di Masjid Indah Jaya dan lain-lain tempat yang juga kita akan masuk dan buat pemeriksaan secara rutin mengikut tim yang kita ada.
Menurutnya, dalam pemeriksaan hari pertama, sebanyak 9 notis kompaun dikeluarkan terhadap peniaga di bazar terbabit. Antara kesalahan yang dilakukan ialah tiada sijil pengendalian makanan, kesalahan dari segi pakaian pengendali makanan dan kesalahan kebersihan pengendali makanan. Katanya susulan itu, setiap kesalahan itu dikenakan denda RM100. mengikut peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009.
Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo. Untuk hari ini, saya Asim Hassan. Salam hormat. Kita jumpa lagi.